класата ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, приятели! Започва нашето предаване за нещата от живота, категория живот. Аз съм Ради, а днес предстои един много интересен разговор с председателя на Съюза на Църквата на адвентистите от седмия ден, Венцислав Панайотов. И бих искала така да подходя към нещата с един анекдот, популярен сред православните монаси. Знаете ли разликата между един философ и един богослов? Казват, че философът е човек, който търси в една черна пещера, чисто черна котка, която в действителност не съществува и, разбира се, той не я намира. А богословът е човек, който търси в една черна пещера, една чисто черна котка, която реално не съществува, но понякога той я намира. Разказваме този анекдот с намигване, защото нашият събеседник всъщност е богослов, немски възпитаник. Твърди, че немската култура му харесва, понеже нещата там се довършват до край. Ние пък, дори от последните новини, става ясно, че сме хора на онази реформа, която никога не се случва, защото се изоставя по средата. Може би трябва да откраднем нещо от немската култура и менталитет. А относно анекдота и нашия събеседник, мога да кажа, че всъщност богопознанието не е просто абстрактно знание, а то има за цел да пропие, да промени живота ни, а не да остане нещо отвлечено. И съм много доволна, че самият разговор, който вие ще чуете, започна от една библейска доктрина, а се отвори към темата за младите, за възпитанието, за социалната дейност. Обсъдихме и някои така кардинални въпроси от рода на защо станахме безотговорни ние българите и дори коментирахме някои от прозренията на таксиметровите шофьори. Преди да чуете това интервю, искам само да уточня, че то стана по повод празника на град Монтана Свети Дух и образователния семинар «Запознай се със Светия Дух», организиран от местната адвентна църква. И така, представям ви Венцислав Панайотов пред микрофона на Радио Гласът на надеждата. Скъпи приятели, пред микрофона е Венцислав Панайотов, председател на Адвентната църква. Той е в Монтана във връзка с образователния семинар за Светия Дух. Радвам се, че при мен е един богослов, защото до сега пасторите, които представиха темите, бяха математик, инженер, Мишчия Гопик инженер, също така писател, човек на книгата, а ти професионално и като образование, и като професия се занимаваш със знанието за Бога. Много сложна е темата за Светия Дух. Почвам с по-дълго въведение, защото организаторите ми казаха, когато са проучвали по какъв повод празника на Монтана е за Святия Дух и какъв е смисъла на всичко това, от 9 години се празнува с така с народни тържества, има много инициативи в града, никой не е успял да им каже абсолютно нищо. Явно сме в много дълбока вода. И още едно изречение към моето дълго въведение, че твоите колеги споделиха някои тези представи, които като че ли се бият с Библията. Святия Дух като духче или като чирак на Бога или като някаква сила, енергия. Може би знаеш този анекдот, нали, хем гърми и ма плаши, хем святка да ма търси. Кое е толкова сложно в личността на Святия Дух и защото толкова много кръжим около някакви погрешни представи за него?
Първо, благодаря за поканата. И искам да кажа, че съм много така впечатлен от факта, че град Монтана даде възможност за провеждането на този семинар. На една тема, която не е нито комерциална, нито на пръв поглед много интересна, Светия Дух. когато кажем Светия Дух, за какво си мислим? Някои хора си мислят за някаква енергия, която движи космоса, други си го представят твърде, как да кажа, магически, по някакъв начин в областта на суеверията. А всъщност Библията много ясно описва Светия Дух като Бог. Говори се за това, че Бог е триединен, Бог Отец, Бог Син и Светия Дух. Това е нещо, което надали ще мога да го обясня на вашите слушатели, защото говорим за Бог. Но е факт, който приемам от Библията, че Бог е един и същевременно той е Бог Отец, Бог Син и Светия Дух. Интересно е, че когато Библията представя Светия Дух, тя го представя като описващ действието на Бог в този свят. Не толкова само като сила и като енергия, а като едно личностно въздействие. Защото има някои религии, които говорят за това, че Бог е навсякъде, в дървета, в природата и прочее, докато християнството представя Бог като една личност, това, че той е Светия Дух, като една личност, с която можеш да общуваш, която може да ти говори, която може да те изобличава, която може да те напътства, която може да ти дава надежда, на чието призиви ти можеш да отговаряш, на което ти можеш да поставяш въпроси, да водиш диалог с него в молитва. Това е, и казвам го, и отличен опит, защото за мен молитвата е част от живота ми и аз всеки ден виждам как мога да споделям с Бог, да чувам чрез Библията, чрез хората около мен неговия отговор и да мога да променям живота си в посоката, в която Бог ме движи. Така че според мен Бог е една личност, която не само съществува, но тя взаимодейства с човека. Светия Дух взаимодейства с човека. Той дава възможност наистина да го усетим като реално съществуващ, не толкова обект, а субект.
Може би идеята за дух по някакъв начин ни обърква.
Ами объркване, защото, как да кажа, в цялата киноиндустрия, ако щете, в анимационни филми ще залица още като погледнете, има ни духчета, има една енергия, за която се говори твърде неясна и всеки се дефинира по някакъв начин. Със сигурност Бог е енергия, безспорно. Казва се, че Бог рече и стана. Той твори със словото си от една страна. Но същевременно, пак казвам, той е реално присъстващ във всемира като личност, която има характеристики, която има воля, която има характер, която преследва цели, която създава, която общува, която твори. Това са характеристики, които говоря си в първата книга на Библията в Битие, първата и втората глави, за това, че ние сме създадени като хора по Божий образ. И именно текста показва, че Божий образ е точно в това. Както Бог общува, това е интересното, Бог общува, той е триединен, той общува в себе си, така и човека, Бог създава мъж и жена, един човек, нали, човек, само че два пола, общува помежду си. Това е типично за Божия образ. Бог твори. Както Бог твори, така и ние твориме. Ние създаваме деца и поколение. И както Бог се грижи, така и Бог дава на Адам и Ева задачата да се грижат за околния свят. Така че, когато говорим за Бог, той е една съвсем реално съществуваща личност, по чието образ и вид ние сме създадени. Това не е някаква мътна и неясна материя, която ни е създала и която по някакъв начин ние се връщаме в нея. Ние не се връщаме в нея. Ние сме си отделни субекти.
Може би ние сме създадени като в неговата реклама.
Да, би трябвало да е така. За жалост не знам колко добра реклама сме в някои отношения, защото ние сме грешни хора и едно от най-големите нещастия в нашия свят е, че ние сме се отделили от Бог по собствена воля.
Скъпи приятели, след малко ще продължим разговора с Венци и ще поговорим за това, защо станахме безотговорни, а освен това ще обърнем внимание на работата с младите хора, как да ги водим без да ги притискаме, как да ги възпитаваме и какво е важно в този двустранен процес, какво можем да научим от тях и защо в крайна сметка, за да разберем времето, в което живеем, трябва да премерим, образно казано, пулса именно на младите. Така че продължаваме след минута.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва, харесва ли ти у нас? И той казва да и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва да и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, вие сте с категория Живот, едно предаване за нещата от живота на радио Гласът на надеждата във връзка с образователния семинар «Запознай се с Светия Дух». Направихме едно интервю от мястото на събитието с пастор Венцислав Панайотов, председател на Съюза на адвентните църкви. Продължаваме нашия разговор около темата за младите хора, защото той е бил свързан и все още е с много проекти, свързани с младите, и може да ни каже много за това как социалната дейност възпитава едно изключително важно качество, за което психолозите заговориха напоследък, а именно устойчивостта. Но това ще бъде тема на друг наш разговор. А сега продължаваме с Венцислав Панайотов. Разбирам, така тръгна разговора и сме в Монтана. Родена съм тук и като си идвам се чувствам като в сръбски филм. Тук и духовата музика е много популярна. И се сетих да ти разкажа за един документален филм, направи впечатление, «Резерват Северозапад» се казва. Различни герои имаше, обикновени хора, и всяка история беше отделена с берковската духова музика на една абсолютно дива поляна, свири, дъни, барабани и така. И едно стадо гъски са кърши. Да. Много ефектен филм, много, и много трогателен. И там един от героите беше, струва ми се, че сказваше Бай Сандо от Стубел, който говореше за хората от този край и казва: хората от Северозапада са много добри хора. И казва, ние имахме други мерки и теглилки. Много емоционално беше цялото му изказване, но по същество казваше, че в неговото село е било така, когато едно дете се разболее, цялото село боледува. Когато той е тръгнал да учи, един му е донесъл мед, друг му е донесъл сиренце, някой си е донесъл войнишката раница, за да си пренесе багажа. И беше положително в този смисъл, че света се е променил, но не е до толкова в контекста на това, което ти каза, че нещо като че ли има, което ни е увредило, но дълбоко в себе си носим и нещо друго.
Ами, не съм гледал филма, гледах му рекламата и трябва да го направя. И особено след това, което ти казваш. Факт е, и много хора, които са занимавали с темата, го показват и ние го знаем от живота си, че атеизма по времето на социалистическия период в наша страна увреди много неща. И за жалост, северозападния край е доста силно белязан от това влияние. Защото атеизмът се опита и до голяма степен успя да разруши тъканта на обществото. Той съсипа вярата в Бог, отговорността, която носим пред едно висше създание, и ние станахме твърде безотговорни. Колеги мои, когато съм работил на времето по времето на комунизма, разваляха машината, за да отидат в 4 часа да гледат футболен матч между Ботев и тогава Тракия в Пловдив, Тракия и Локо Пловдив. До там бяхме стигнали. И някак си ние трябва да се върнем назад. Дълбоко в нас е закодиран копнежа желанието, вярата в Бог. Просто трябва да го преоткрием и да се върнем назад. И аз вярвам, че това е възможно. И не само, че е възможно, че това е, как да кажа, една цел, която трябва да преследваме като общество. Тук църквата е много важна като институция да задава морал, да задава духовни ценности, да показва пътя пред младите хора. Защото когато младото поколение се промени, след 10-15 години ще има едно променено общество. Ако ние не се умеем днес да възпитаме едно ново поколение, няма защо да се очудваме, че и няма защо да се оплакваме от младите хора, защото ние сме ги създали.
Ти сам отвори тази тема. Между впрочем, аз си исках да я коментираме. Голяма част от работата ти е била и е свързана с тинейджерите, и от дома имаш двама тинейджери. А чудесно си спомням една известна актриса, как обикаляше в телевизионните студия да се оплаква, че да си майка на тинейджер или въобще родител е баш адово. Така си изрази. Какво мисли за младите и всъщност как може наистина да имаме тази комуникация, в която да им бъдем полезни, но да не ги пресираме, да не ги да не се опитваме да ги формираме по някакъв тежък начин, който те няма и да понесат?
Аз съм много благодарен, че имах възможност да работя с юноши, с младежи дълги години. До днешен продължавам. Едно нещо е важно, което първо трябва да установим, е, че ако искаме да разберем на къде да вървим, трябва да се вслушаме малко повече в гласа и мнението на младите хора. Защото те са лакмуса на обществото. Ако ние на 40-50 години сме претърпнали, станали сме по-песимисти, по-реалисти, загубили сме оптимизма, те все още на 15-20 години има някакъв пламък. Ако успеем като общество да разгорим този пламък, да му предадем някаква възможност да се разгори, да се реализира, макар и да няма много работа, макар и да няма много перспектива, да дадем на младите хора някакъв модел на подражание, да ги включваме в социални проекти, да ги включваме в клубна дейност, по някакъв начин обществото с различните му правителствени и неправителствени организации, църковни организации, да помогне на младия човек да намери мястото си, да развие талантите си. На времето, знаете, имаш кръжоци, имаш всякаква дейност, която се съсипа. И днес почти нищо не изкача. Работил съм много години по една скаутска програма, църковната ни общност, която работи с 12 до 16 годишни деца, и съм виждал как деца на тази възраст, които се занимаваш, ние ги събирахме всяка втора неделя, клуб изследовател се казваше, и сме правили лагери в планината, учили се за огън, как да правят възли, как да палят огън, звездите да познават, да се ориентират в природата и много, много други неща. Все практични неща, които първо им дават познание за света, но и второ ги учат да работят в екип. И когато това се случи, точно тези деца, с които се работи в тази възраст, по-късно като станат на 20-25 години, те са способни да се събрат с няколко други, да направят нещо, да постигнат нещо. Защото те са свикнали да работят един с друг, да се сработват и да се подчиняват на някакви висши ценности. Затова си мисля, че е важно да работим с новото поколение и да не го игнорираме просто защото те са скандални, защото вършат неща. Много често ги вършат като протест. И ние се опитваме да изолираме, да накажем протеста, а не виждаме коя е причината. Много често причината е в нас самите, защото младите хора са копия на това, което сме ние. Те няма какво са други. Те това са видели от нас в семейството, видели са го в обществото и го копират. И го развиват още повече в някаква посока. Така че ако видим, че има проблеми, просто трябва да намерим формата да се превърнем в тях, в доверителни лица, в които да има доверие. Когато младият човек дойде при мен и ми каже нещо, което е извършил, да не го срежа набързо, да му кажа как може, а по-скоро се опитам да влезна в положението му, да не го обвинявам, да му дам шанс да говори. И когато това започва да се случва и той ми има доверие, с течение на времето ще мога и аз да му влияя. Без това да е начална цел. Защото той просто ще ми споделя. Това е много сложно. Много родители отрано, знаете как става. Когато са малки децата ни, идват да ни приказват, ние бягай сега, не искам да ти слушам, нямам време, като станат на 15-16, ама що не ми разказваш? Няма да ми разказва. Просто мандалото е хлопнало.
Комуникацията не трябва да прекъсват, казваше и професор Баденас.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Отново сме на линия, скъпи приятели, в категория Живот. Аз съм Ради и продължаваме нашия разговор с Венцислав Панайотов. Този път вече към плода на Святия Дух. А това е тема, която макар да звучи доста абстрактно, все пак е пряко свързана с нашия живот, дори с абсолютно злободневните неща. Защото колкото по-качествени хора сме, толкова по-добър плод можем да дадем, да произведем. И то не е сами от себе си, а разбира се, чрез влиянието на Святия Дух. Темата тази вечер беше за плода на Святия Дух. И ако вляза в метафората, съвсем накратко искам да попитам какъв е този плод, става ли за ядене, откъде може да си го напазаруваме, на каква почва вирее.
Да, метафората е интересна. Със сигурност плода става за ядене, защото всъщност какво е плода на духа? Това е резултата на работа на Божия дух в живота на всеки един от нас. Когато човек общува с Бог, когато го допусне в живота си, когато вярва в него, той започва да се променя. Защото да вярваш в Бог, да си християнин, не е някакво кредо, просто някаква изповед, че има Бог и толкова, А този Бог желае ние да го опознаем, да разберем какви са принципите на живот тук и да станем по-добри. И в този смисъл, когато ние станем по-добри под въздействието на Божия дух, хората около нас ще вкусат от този плод и ще кажат, а много е сладък, защото сме станали просто по-качествени хора, по-добри хора. Почта, на която се развива, е именно общуване с Бог. В молитва, в изучаване на Библията, в общуване с хора с такъв тип ценностна система, в страх от Бога, страхопочитание, закон Божий и всички тези неща, които сме позабравили да бъдат възкресени. И аз си мисля, че темата, макар да звучи абстрактно, тя е, как да кажа, тя е много съществена и много основна. Да, ако я махнем от живота си, на практика стигаме до едно положение да се изяждаме един друг.
Аз мисля, че всяка духовност, така, когато човек я приема, му дава един бекграунд и го прави много по-плътен, отколкото всичко останало. Последно, понеже така искам да обърна внимание и на мъдростта на таксиметровите шофьори, един от тях, който ме беше докарал до събитието, каза нещо много интересно по повод на това, че града е разкопан, но така все още стои и нещата не са довършени. Каза, че ние искаме да има ам, без да има дам.
Това е много, много дълбоко прозрение и дълбока истина. Така е. За жалост, това е голям проблем в обществото. В крайна сметка, всеки гледа себе си и всеки иска в една уж социална държава, каква трябва да бъдем. Всеки иска да получава от държавата, обаче доколко си плаща данъците, доколко е коректен, доколко се бори за това да има ред и справедливост, доколко е готов, ако щете да отиде да стачкува, да заяви позиция. Това са все неща, които трябва да ги имаме предвид и за мен промяната в обществото започва от моята лична позиция към общото. Дали искам да получавам само или съм готов да градя. Как се казва, пред градинката да не си хвърлям боклуците пред блока, да чиста пред блока, да съм готов да кооперирам с хората в хода, за да бъде по-красив ходане, да бъде боядисан и куп други неща. Да не искам просто да получавам социални помощи, е така, защото макар един средство, защото имам тази възможност. Това е въпрос на съзнание, което се гради.
Аз мисля, че това е хубав финал, защото по някакъв начин ми създаде усещането, че плода на Святия Дух, нещо толкова абстрактно, така и далечно от нашите представи по някакъв начин, всъщност може да бъде част от злободневните неща. Благодаря ти много за това интервю. Скъпи приятели, на финала сме на този разговор и ми се иска да кажем няколко още думи за Святия Дух и по-скоро за плодът на Святия Дух. Ето текста, който е класика в жанра от Златния фонд на Свещеното писание, посланието на Павел до Галатяните, 5 глава, 22 и 23 стихове. Плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеопоздание. Ние виждаме, че този плод се простира в три посоки. Едната е към Бога, другата е навътре към самите нас и третата посока е свързването ни и мостовете, които изграждаме с хората. Всъщност това е много познат пасаж, но има две неща, които обикновено пропускаме и искам да поставя акцента върху тях в края на този разговор. Първо Павел говори за плода на духа в контекста на това какво поведение трябва да имат вярващите хора. И той уточнява, че ние сме призовани на свобода. Но свободата на християнина не е свобода да угажда на себе си, защото това си е робство. А тази новооткрита свобода означава, че не сме приковани към множество заповеди, но спазваме една – да обичаш ближния си, както себе си. Павел също така коментира в контекста на плода на духа, че докато сме роби на греха, ние извършваме, той нарича това, делата на плата, а те включват сексуална разпуснатост, нечистота, идолопоклонство, магиосничество, враждебност, караници, ярости, егоистични амбиции, сектантско мислене и прояви, разцепления, завист, пиянства и други подобни. Павел убеден, че които вършат тези неща, няма да наследят Божието царство. Както работата на робите, такова поведение ни въвлича в затруднения, за разлика от философията, която промотира обратното, но живота я опровергава, да вършим това, което ни идва отвътре, крещят много хора. Но най-малкото резултатите от подобно поведение и тези трудни дела, както ги нарича Павел, вземат всъщност своят ужасен дан и от човешкото тяло, и от психиката ни. И след това Павел говори за плода на духа. Забележете, че се изброяват много неща, а пък всъщност плодът е един. Няма много различни видове плод на духа, от които можем да изберем според вкуса си. Има един плод, който се проявява в различни качества. Всъщност гръцкият позволява пунктуацията да бъде такава. Плодът на духа е любов, две точки, радост, мир, дълготърпение и така нататък. Но и в двата случая животът на свобода в духа е белязан от любов, радост, мир, вътрешна сигурност, спокойствие, дълготърпение, морална доброта, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, която е свързана с снисходителност и мекота, и също така владеенето на себе си с думата себеобуздание, тук е визирано това. Като плод, който израства спонтанно от едно здраво дърво, този начин на живот трябва да идва естествено увярващия човек, а това наистина ще стане, скъпи приятели, ако Святият Дух действа в живота ни. Можем със сигурност да кажем, че този плод е равностоен на богоподобие. Подходящ финал за нашите размисли днес. Това беше категория живот. Скъпи приятели, предлагаме ви всеки четвъртък половин час работа в клас по това време на тази честота, но вие може да ни служите в удобно за вас време в архивите на нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org. Изберете какво да си преговорите или да чуете отново, за да вземете с успех изпитите на живота. До чуване, до следващия път.